Armēnijas un Eiropas Savienības asociācijas līguma teksts ir gatavs un saskaņots jau kopš jūlija. Novembrī Viļņā to bija paredzēts parakstīt, nodrošinot brīvās tirdzniecības režīmu starp Eiropas Savienību un Armēniju. Tomēr septembra sākumā viesojoties Maskavā, Armēnijas prezidents Seržs Sarkisjans piekrita iestāties Krievijas veidotajā muitas unijā un tuvināties Eirāzijas, nevis Eiropas Savienībai. Organizācijas Armēnijas Eiropiešu draugi ģenerālsekretārs Mihails Kambeks uzskata, ka ekonomiski Erivānai nebija izvēles.
Ja jūs paskatīsieties uz Armēnijas valdības paziņojumiem, tad redzēsiet, ka viņi vēlas paturēt to vienošanās daļu, kas ir saistīta ar sadarbību, cilvēktiesībām un demokrātiju. Viņi turpina atbalstīt Eiropas Savienības modeli, bet tirdzniecības jomā izvēle tika izdarīta viņu vietā. Viņiem īsti nav izvēles.
Kambeks uzskata, ka Eiropas Savienība nav kļuvusi mazāk pievilcīga. Vienkārši Armēnijai esot bijis jāpakļaujas Krievijas spiedienam. Atgādināsim, ka Krievija joprojām tiek uzskatīta par Armēnijas galveno drošības garantu, it sevišķi iesaldētā Kalnu Karabahas konflikta dēļ ar Azerbaidžānu. Tomēr nesen Krievija sāk apjomīgas ieroču piegādes Azerbaidžānai. Septembra vidū apmeklējot Erivānu Eiropas Savienības paplašināšanās un kaimiņu attiecību komisārs Štefans File, diplomātiski sacīja, ka Eiropa joprojām vēlas paturēt sadarbību ar Armēniju.
Eiropas Savienība joprojām vēlas attīstīt austrumu partnerību ar visām sešām valstīm. Eiropas Savienības mērķi un politika ir skaidri, caurskatām un pārredzami. Eiropas Savienības politika atspoguļo mūsu partneru ambīcijas un vēlmi balstīties uz vērtībām un principiem, kas ir mūsu attiecību pamatā.
Komisārs arī kritizēja Krievijas spiedienu uz dažādām bijušajām PSRS dalību valstīm, kas vēlas parakstīt sadarbības līgumu ar Eiropu. Starp tām ir gan Moldova, kurai tādēļ varētu liekt importēt vīnu uz Krieviju, gan Ukraina, kurai Maskva draud ar gāzes atslēgšanu.
Eiropas Savienība respektē citu valstu lēmumus attiecībā uz Eirāzijas Savienības attīstību. Krievijas draudi attiecībā uz vienošanās parakstīšanu ar Eiropas Savienību nav pieņemami.
Par iespēju apsvērt sadarbību ar Eirāzijas Savienību paziņoja arī Grūzijas premjeras Bidzina Ivanišvili. Tomēr vēlāk Rīgā viņš sacīja, ka tas netiks darīts uz Eiroatlantiskās integrācijas rēķina. Par to, kā turpmāk sadarboties ar Armēniju, pirmdien Briselē diskutēja arī Eiropas parlamenta deputāti. Ārķips Konakavs, Latvijas radio.